Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η Βρετανία εννοούσε να συμπεριφέρεται στις 13 πολιτείες της Βόρειας Αμερικής ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόταν σε όλες τις υπόλοιπες αποικίες της. Επέβαλε δικούς της κυβερνητικούς υπαλλήλους, διαφορετική φορολογία από αυτήν που ίσχυε στη Βρετανία, περιοριστικούς όρους στο εμπόριο, στην ελευθερία της έκφρασης, στην πολιτική δραστηριότητα. Ο βασιλιάς Γιώργιος ο Τρίτος είχε μάλιστα θεσπίσει τους λεγόμενους 5 αφόρητους νόμους της αποικίας της Αμερικής το 1774. Αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτό από τους απίκους, οι οποίοι αισθάνονταν καταπιεσμένοι. Σε πολλούς Αμερικανούς απίκους είχε αρχίσει να δημιουργείται και να οριμάζει η ιδέα της ανεξαρτητοποίησης. Η δυσφορία για τα φορολογικά μέτρα αρχικά, αλλά κυρίως για το φόρο του τσαγιού που διατηρήθηκε για λόγους γοήτρου έπειτα από τις πρώτες αντιδράσεις των απίκων, οδήγησε τους Αμερικανούς όχι μόνο να σταματήσουν να αγοράζουν τσάι, αλλά να καταστρέψουν και μεγάλα φορτία του πετώντας τα στη θάλασσα στο λιμάνι της Βοστόνης στις 16 Δεκέμβρη του 1773. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει κανείς στο ακροατήριό μας που να πιστεύει πως «The Great British Empire» δεν θα απαντήσει? Ουδείς. Οι Άγγλοι αντέδρασαν στέλνοντας 4.000 στρατιώτες να καταλάβουν τη Βοστόνη. Όταν όμως οι αγγλικές δυνάμεις στάλθηκαν για να πάρουν στρατιωτικό υλικό από την πόλη Κόνκορντ της Μασαχουσέτης στις 19 Απρίλη του 1775, συνάντησαν αντίσταση από την πολιτοφυλακή της Μασαχουσέτης στο Λέξινγκτον και έπειτα στο Κόνκορντ. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να σταματήσουν τους Άγγλους και να τους αναγκάσουν να γυρίσουν πίσω στη Βοστόνη, έχοντας βαριές απώλειες. Η σύγκρουση, φίλες και φίλοι, είχε αρχίσει. Μια σύγκρουση που τελείωσε όπως τελείωσε, θα δούμε τον τρόπο, και που πάνω απ' όλα έπρεπε να έχει το δικό της σύμβολο στη χώρα που γεννιόταν. Το σύμβολο για το οποίο έγινε ένας και παραπάνω από ένας πόλεμος. Το άγαλμα της ελευθερίας. Uno, due, tre, quattro. Give me a hungry, give me a tired, give me a homeless, give me a wanderer's statue of liberty standing in the harbor. This is America, we try a little harder.
it's tumbling, faking, quaking, trembling on its own foundation. There's been so many warnings, too late, the old lady's falling. The only thing to do is get out the way. Anything can happen in the U.S. of A. Ain't no use anymore in trying harder. Statue of Liberty sinking in the harbor.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε αυτούς που κάνουν χρήση του διαδικτύου αυτήν την ώρα. Με έναν υπολογιστή, με ένα κινητό και το καλώδιο κολλημένο στο αυτί. Σε αυτούς που είναι στη δουλειά και που χάρη στη σημερινή εκπομπή θα τους πάμε μακρινό ταξίδι. Ξεκινήσαμε με τους Little River Band και το τραγούδι τους Statue of Liberty, άγαλμα της ελευθερίας δηλαδή, ένα τραγούδι του 1975 από αυτό το συγκρότημα το οποίο ερχόταν από την Αυστραλία. Ένα τραγούδι κακά τα ψέματα επικριτικό. Το σύμβολο είναι σύμβολο, αλλά το ότι κρύβει είναι ένα άλλο ζήτημα. Ειδικά εκείνο το κομμάτι του τραγουδιού που λέει «Αυτή είναι η Αμερική, βάζουμε τα στάνταρτς και οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Έχουμε τις δικές μας αξίες, αλλά είναι χτισμένες πάνω σε δολάρια». Δεν το λες και τραγούδι υποστήριξης. Ο Auguste Bartholdi γεννήθηκε στο Κολμάχ της Αλσατίας στις 2 Απριλίου του 1834. Αργότερα πήγε στο Παρίσι για να επεκτείνει τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική αλλά και τη ζωγραφική. Και τα κατάφερε. Το 1853 παρουσίασε μια γλυπτική σύνθεση με θέμα «Ο καλός Σαμαρίτης» στο σαλόνι του Παρισιού. Μέσα σε 2 χρόνια από εκείνο το ντεμπούτο του, ο Μπαρτολντί κλήθηκε να ετοιμάσει ένα χάλκινο μνημείο του αξιωματικού του Ναπολέοντα Ζαν Αγάπ και μάλιστα στη γενέτειρά του, την Κολμάχ. Τη χρονιά εκείνη, όντας σπουδαίος πλέον, φεύγει για την Αίγυπτο. Εκεί ανέπτυξε ένα πάθος για τα μεγάλης κλίμακας δημόσια μνημεία και τα κολοσσία αγάλματα. Να σκεφτείτε πως όταν η Αιγυπτιακή κυβέρνηση ζήτησε το 1869 προτάσεις για να οικοδομήσουν ένα φάρο για τη διόρυγα του Σουέζ, ο Μπαρτολντί σχεδίασε ένα τεράστιο άγαλμα με μια γυναίκα να κρατά έναν πυρσό, την οποία αποκάλυπτε «Egypt brings light to Asia». Η Αίγυπτος δηλαδή φέρνει το φως στην Ασία. Μια γυναίκα που κρατά έναν πυρσό, Κρατήστε το αυτό. Ο Μπαρτόλντι, φίλες και φίλοι, είναι παντού. Είναι στο έργο Λέων του Μπελφόρ, στο Μπελφόρ της Γαλλίας, ένα τεράστιο γλυπτό ενός λιονταριού σκαλισμένου στην πλευρά ενός βουνού, που απεικονίζει τη σκληρή μάχη της Γαλλίας να αντισταθεί στην επίθεση της Προσίας κατά τον Γαλλο-Προσικό πόλεμο. Ο ίδιος ήταν αξιωματικός την περίοδο εκείνη, προσκύμερος στον Γκαριμπάλντι. Επίσης δικό του είναι το έργο «Η Ελβετία συμπαραστέκεται στο Στρασβούργο», άγαλμα στη Βασιλεία της Ελβετίας, δώρο της γαλλικής πόλης του Στρασβούργου σε εκτίμηση της βοήθειας που έλαβε κατά τον Γαλλο-Προσικό πόλεμο. Υπάρχει και το Συντριβάνι Μπαρτολντί και η Πλατεία Μπαρτολντί στο βοτανικό κήπο στην Ουάσιγκτον. Το άγαλμα του Μαρκίσου Λαφαγιέ στην Πλατεία Ένωσης της Νέας Υόρκης. Το μνημείο των Λαφαγιέ στην Ουάσιγκτον, στην Πλατεία του Μόρκινσάιτ και πάλι στη Νέα Υόρκη. Τελικά, μια αγάπη με την πόλη την είχε ο Γάλλος. Είχαμε αφήσει όμως τους Αμερικανούς απίκους να παλεύουν να τεινάξουν από πάνω τους τον Αγγλικό ζυγό. Στις 4 Ιουλίου του 1776, το τελικό σχέδιο της διακήρυξης για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνεται από το Κογκρέσο. Ο Τζον Χάνκοκ, πρόεδρος του Κογκρέσου, δίνει την επόμενη μέρα εντολή στον τυπογράφο Ντάνλαπ να τυπώσει το κείμενο. Και πλέον όλοι οι επαναστάτες μπορούν να διαβάσουν τα παρακάτω λόγια. Εντός του Κογκρέσου 4 Ιουλίου του 1776. Ομόφωνη δήλωση των 13 Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όταν στην πορεία των ανθρώπινων γεγονότων γίνεται απαραίτητο για έναν λαό να διαλύσει τις πολιτικές σχέσεις που τον έχουν συνδέσει με κάποιον άλλο λαό, προκειμένου να αναλάβει μεταξύ των δυνάμεων της γης την ξεχωριστή και ίση θέση την οποία οι νόμοι της φύσης και του Θεού του διασφαλίζουν το δικαίωμα, τότε χάριν ενός αξιοπρεπούς σεβασμού για τις απόψεις της ανθρωπότητας, χρειάζεται να διακηρύξει τα αίτια που τον οθούν σε αυτόν τον αποχωρισμό. Η συνέχεια της διακήρυξης είναι μεγάλη και πραγματικά αξίζει να την βρείτε. Εμείς όμως οφείλουμε να σταθούμε σε κάτι σημαντικό. Οι ιδέες της διακήρυξης είναι σαφώς επηρεασμένες από το ρεύμα του διαφωτισμού και ειδικά από τον Τζον Λοκ. Οι άνθρωποι έχουν αναπαλωτρίωτα φυσικά δικαιώματα που δεν μπορούν να περικοπούν και πηγάζουν από την ίδια τη φυσική τάξη πραγμάτων. Η κυβέρνηση υπάρχει χάρη στην συνένεση του λαού και δεν έχει άλλη εξουσία πέραν αυτής που της έχει δώσει ο λαός. Η διακήρυξη ήταν ριζωμένη στο φυσικό δίκαιο των διαφωτιστών, μεταφέροντας το όρομα της επανάστασης ως ηθικού και ουμανιστικού κινήματος και όχι μιας απλώς ηλιστικής κίνησης, κάποιας φορολογικής εξέγερσης ή μιας περιπέτειας εμπόρων και επιχειρηματιών που ήθελαν μεγαλύτερη ελευθερία εμπορίου. Και ο πόλεμος που ακολούθησε έμεινε γνωστός ως Αμερικανική Επανάσταση ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Αρχικά οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι σε ένα στρατό που είχε τεράστια εμπειρία πολέμων, αλλά και εμπειρία καταστολής επαναστάσεων. With Πόση τύχη μπορεί να έχει ένα τραγούδι το οποίο λέει ότι ήσουν ανέκαθεν το αντικείμενο τόσων ονείρων από τότε που κατάφερα να σκαρφαλώσω στο κορμί σου, άγαλμα της ελευθερίας μου, όταν έμπλεκα και καρφωνόμουν μέσα στα μαλλιά σου, τι μου έχεις κάνει μπουμπου. Το μπου, όχι μια μπουμπου, το μπουμπου ως έκφραση, ως ιαχή. Ναι, τύχη σήμερα στις μέρες μας παίζει. Αλλά κακά τα ψέματα. Στην εποχή του, κάπου εκεί στο 1978, το συγκεκριμένο τραγούδι απαγορεύτηκε. Οι Άγγλοι δεν είναι επεξεγέλασες σε αυτά. Γιατί οι Άγγλοι, διότι η Ecstasy, παλιό punk θα λέγαμε, συγκρότημα, κάποιοι άλλοι λένε rock, δεν έχουν σημασία οι ταμπέλες, από τον Swindon τα παιδιά τόλμησαν το 1972 να γράψουν το τραγούδι, το 78 με συγχωρείτε, να γράψουν το τραγούδι αυτό, στο οποίο έχουν βάλει στο μάτι το άγαλμα της ελευθερίας, αλλά με έναν εντελώς punk τρόπο. Οι νέες ηγεμονίες που προκύπτουν στην Ευρώπη λειτουργούν υπέρ των απίκων. Μετά το 1778, εκμεταλλευόμενοι τις αντιθέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι άπικοι θα συνάψουν συμμαχίες με την Ισπανία, την Ολλανδία και κυρίως με τη Γαλλία, που επιδιώκει τον περιορισμό της Αγγλίας. Η άφιξη γαλλικών στρατευμάτων στην Αμερική επηρεάζει την έκβαση της σύγκρουσης. Η ήττα των Άγγλων στη μάχη του Yorktown τον Οκτώβριο του 1781 θα σημάνει και το τέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας. Τα χρόνια πέρασαν, ξαναπέρασαν και κάποια στιγμή, και συγκεκριμένα στις 15 Δεκέμβρη του 1832, γεννιέται στην πανέμορφη πόλη Dijon της Γαλλίας ο λεγόμενος μάγος του σιδήρου Αλέξανδρος Γουστάβος Άιφελ, ο οποίος χάρισε στη χώρα του αυτό που μέχρι σήμερα θεωρείται ως το σήμα κατά τεθέντης, τον πύργο του Άιφελ. Το πραγματικό του επίθετο βέβαια ήταν Μπιούνικχάουζεν, αλλά ένας Γερμανός προγονός του από τη Ρινανία της Γερμανίας το άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε στο Παρίσι στις αρχές του 18ου αιώνα, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να προφέρουν το επίθετο. Αυτός ο απόγονος εμπνεύστηκε για το νέο επίθετο από την γερμανική πόλη Άιφελ στο Μαρμάγκεν. Η επίσημη αλλαγή του επιθέτου έγινε το 1789, αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Ο Γουστάβος Άιφελ γεννήθηκε σε ένα πλούσιο οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας του Αλεξάνδρ ήταν αξιωματικός και συμμετείχε στα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1811, ενώ η μητέρα του Κατερίν Μουανεζιέ ήταν επιχειρηματίας, η οποία είχε επενδύσει στην εμπορία ξύλου και άνθρακα και με τον τρόπο αυτό είχε δημιουργήσει τη δική της περιουσία. Το 1843 ο Άιφελ γράφτηκε στο κολέγιο Σαν Μπαρμπέ, ενώ αργότερα έγινε δεκτός στην Πολυτεχνική Σχολή. Το 1852 γράφτηκε στην École Centrale des Arts et Manufactures, από όπου αποφύτησε το 1855. Προσέξτε, 1855, την ίδια χρονιά που πραγματοποιήθηκε η πρώτη παγκόσμια έκθεση του Παρισιού. Την ίδια χρονιά που, αν θυμάστε, ο Μπαρτολντί είχε φύγει για την Αίγυπτο. Εκεί που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα μεγάλα γάλα. Ο νεαρός Άιφελ αξιοποίησε από νωρίς το ταλέντο του. Το 1858 ανέλαβε στα 26 του χρόνια, σε συνεργασία με τον Πολ Ρενιό, την εποπτεία για την μεταλλική γέφυρα στο Μπορντό, γνωστή και ως Passarelle Eiffel ή Passarelle Saint-Jean, η οποία συνέδεσε το συγκοινωνιακό δίκτυο της Νότιας Γαλλίας και της Ορλεάνης. Για τη συγκεκριμένη γέφυρα ο Άιφελ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μεγάλη έκταση τη στήριξη πάνω σε στρώμα πεπιεσμένου αέρα με τη βοήθεια σωληνοειδών βάθρων. Άλλα σημαντικά του έργα είναι οι σιδηροδρομικές γέφυρες της Ιούς και του Νεβιάς, η γέφυρα του Καραμπί, ενώ πριν την κατασκευή του πύργου του Άιφελ συνέβαλε στη δημιουργία ενός αγάλματος, το οποίο το γνωρίζουμε, αλλά όχι και την ημερομηνία την οποία ψάχνουμε και η οποία αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. Βέβαια, πριν πάμε στο άγαλμα, να σας πούμε πως οι Αμερικανοί, με το που απελευθερώθηκαν, βάλθηκαν να σκοτωθούν μεταξύ τους έναν εμφύλιο χωρίς έλεος. Ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε το 1861 και ολοκληρώθηκε το 1865 ήταν ο πλέον καταστροφικός πόλεμος που έζησε ποτέ το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών και ταυτόχρονα ιστορικό γεγονός με σημαντικό αντίκτυπο στην Αμερικανική κοινωνία αλλά και οικονομία. Οι απώλειες στις μάχες ξεπέρασαν τις 600.000, οι θάνατοι στον άμαχο πληθυσμό τις 500.000, ενώ καταστράφηκε περίπου το 40% της εθνικής οικονομίας. Ο πόλεμος αυτός ήταν αποτέλεσμα κυρίως των πολύ σοβαρών οικονομικών διαφορών μεταξύ των πολιτιών αλλά και του πολιτιακού συστήματος των τότε Ηνωμένων Πολιτειών, κατά το οποίο η θέση του Προέδρου είχε μικρή επίδραση στην καθοδήγηση του συνόλου της οικονομίας των πολιτιών. Μπάρμπα Στρούμφ, θα λέγατε, για ένα άγαλμα μας είπες πως θα μιλήσεις, αλλά ακόμα άγαλμα δεν είδαμε. Και τι νομίζετε, τα πράγματα φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ή κατεβαίνουν ως κένταυροι από το πήλιο? Το έχουμε δει αμέτρητες φορές. Στην ιστορία όλα μια αλυσίδα είναι. Και η ιστορική αλληλουχία των πραγμάτων είναι απίστευτα σημαντική. Το ξέσπασμα εκείνου του εμφυλίου πολέμου προκλήθηκε λίγο πριν την εκλογή του Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος αντιμετώπισε την απόσχηση των πολιτιών του Νότου την ώρα που αναλάμβανε καθήκοντα. Την ίδια ώρα στη Γαλλία η Επανάσταση έβαζε τις βάσεις για ελευθερία, αλληλεγγύη, ισότητα, ιδανικά, τα οποία σαφώς επηρέασαν τις ιδέες των Βορείων. Moon rises and sets in the real world. Islands and hurricanes. Wind blows in from Jersey. It floats across the bay into the open ocean. It's a good day to run away. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. Statue of Liberty, άγαλμα της ελευθερίας από την Laurie Anderson. Σε ένα σκοτεινό τραγούδι, κακά τα ψέματα. Όσοι περιμένατε μόνο φως στις σημερινές μουσικές, μάλλον ατύχησατε. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μιλάς για το άγαλμα της ελευθερίας, διαπραγματεύεσαι και την ελευθερία και, όπως λέει και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, η ελευθερία είναι κάτι που τρομάζει και δεν είναι πολύς ο κόσμος που πραγματικά την θέλει. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Κώστας Σταθάκης είναι στη τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Κάπου εκεί λοιπόν, εν έτη 1865, εν μέσω του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου, ο Γάλλος πολιτικός Εντουάρ Ρενέ ντε Λαμπούλε θα πει, προσέξτε, αν κάποτε κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ένα μνημείο προς τιμή της ανεξαρτησίας, τότε πιστεύω πως πρέπει να προκύψει από τη συνένωση των δυνάμεών μας ένα κοινό έργο των δύο εθνών. Ως υπαινιγμός λοιπόν για τις κοινές ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, οι Γάλλοι αποφασίζουν υπέρ της αποστολής ενός δώρου προς τον Αμερικανικό λαό για τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπεύθυνος επικεφαλής γλύπτης στην ομάδα που ανέλαβε την κατασκευή του κολοσιαίου αγάλματος που ξεκίνησε το 1876 και ολοκληρώθηκε 10 χρόνια αργότερα ήταν, ποιος λέτε, ο Ογκούστ Μπερτολντί, επικεφαλής μηχανικός για θέματα στατικής δομής, okay, το καταλάβατε ήδη, ήταν ο Γκουστάβ Άιφελ, ο εμβληματικός μηχανικός και κατασκευαστής του άλλου συμβόλου αυτού της Γαλλίας. Ναι, καλά ακούσατε νωρίτερα, 10 ολόκληρα χρόνια κράτησε η κατασκευή του γιγαντιαίου αγάλματος συμβόλου, το οποίο έπρεπε να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε ουσιαστικά να συναρμολογηθεί στη Νέα Υόρκη. Εκεί επρόκειτο να στηθεί, πάνω στο νησάκι Έλλης. Το μακρύ ταξίδι έφτανε στο τέλος του. Σαν σήμερα, 19 Ιουνίου του 1885. Και ναι, το καράβι που κουβαλά το άγαλμα φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Μόνο η συναρμολόγηση του αγάλματος κράτησε 4 ολόκληρους μήνες. Το άγαλμα, πακεταρισμένο σε 350 κομμάτια και 214 κυβότια, έφτασε και όταν τοποθετήθηκε, το τελικό του ύψος ήταν, και είναι βέβαια, 93 μέτρα. Οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι ο Αμερικανικός λαός θα έκτιζε το βάθρο και οι Γάλλοι θα ήταν υπεύθυνοι για το άγαλμα και τη συναρμολόγησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα θεμέλια της βάσης μέχρι την κορυφή αυτής υπάρχουν 192 σκαλιά, ενώ από τη βάση του αγάλματος μέχρι το στέμα του 354 σκαλιά. Για να πιάσουμε και τις μεζούρες, το άγαλμα έχει περιφέρεια μέσης 10,5 μέτρα και το συνολικό του βάρος είναι 225 τόνοι. Πάντως να πούμε πως το ύψος του χωρίς τη βάση είναι 46 μέτρα. Τα σανδάλια του αγάλματος έχουν μήκος 7,5 μέτρα. Το άγαλμα παριστάνει μια γυναικεία μορφή, μια θεότητα, την ελευθερία, με αρχαιοπρεπή, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, ενδυμασία, μακρύ χιτώνα και βαρύ μανδύα. Στο υψωμένο δεξί χέρι της κρατά έναν πυρσό που φωτίζει όχι μόνο συμβολικά, αλλά και πραγματικά κάθε βράδυ. Στο αριστερό χέρι της κρατά μια πινακίδα, η οποία γράφει με λατινικούς χαρακτήρες την ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776, όταν και έγινε η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Το ένα της πόδι πατάει τις αλυσίδες της κλαδιάς που έσπασε. Οι 7 ακτίνες στο διάδειμά της συμβολίζουν τις 7 θάλασσες και τις 7 υπήρους. 7 υπήρους, πλάκα μας κάνεις Βικόπουλε, θα ρωτήσει κάποιος. Οι υπήροι είναι 5. Κοιτάξτε, σύμφωνα με ένα από τα πολλά συστήματα είναι 5. Διότι υπάρχει και το σύστημα μέτρησης των υπήρων, κυρίως από τις χώρες στις οποίες η επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική, στο οποίο οι ήπειροι είναι 7. Και συγκεκριμένα η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική, η Ανταρκτική, η Αφρική, η Ευρώπη, η Ασία και η Οκεανία. Τα τετράγωνα ανοίγματα του διαδήματος, τα οποία είναι στην πραγματικότητα παράθυρα, αποδίδουν τα κοσμήματα του στέματος που φωτίζουν τον κόσμο με τη λάμψη τους. Στο εσωτερικό του βάθρου και του αγάλματος υπάρχει σκάλο, όπως είπαμε, για να ανεβαίνει το κοινό στην κορυφή. Υπάρχουν όροφοι για ξεκούραση και μουσείο, με φωτογραφίες σχετικές με την κατασκευή του αγάλματος της ελευθερίας. Αν ανέβει κανείς από το εσωτερικό του αγάλματος στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι το διάδειμα είναι σαν μπαλκόνι από όπου μπορεί οποιοδήποτε να απολαύσει τη θέα. Η φλόγα της Δάδας είναι καλυμμένη με λεπτές στρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Ακόμη, το στρώμα χαλκού που καλύπτει ολόκληρο το άγαλμα είναι τόσο λεπτό όσο το πάχος 2 κερμάτων. Και το πράσινο χρώμα που όλοι αναγνωρίζουμε στο άγαλμα είναι αποτέλεσμα της οξείδωσης του χαλκού από την έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες. Άγαλμα της ελευθερίας, νήσος Έλις, Νέα Υόρκη, Μανχάταν η περιοχή, και έχω την αίσθηση πως ήρθε η ώρα για έναν πολύ μεγάλο, έναν gentleman, τον Τόνι Μπένετ, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το «Άνοιξη στο Μανχάταν», «Spring in Manhattan».
After dark, after a lazy afternoon in Central Park, Washington Square may be where you feel her first warm touch. Down in the village you find she may be much too much. Spring in Manhattan, never stays long. Still, if you fall in love, she'll bless you with a song. And if you listen,
Αυτός ήταν ο Τόνι Μπένετ και το Spring in Manhattan. Η χρηματοδότηση του αγάλματος ήταν δύσκολη υπόθεση, φίλες και φίλοι, και χρονοβόρα. Τα χρήματα από την πλευρά των Αμερικανών συγκεντρώθηκαν χάρη στην πρωτοβουλία κυρίως του Τζόζεφ Πούλιτζερ, ο οποίος μέσω της εφημερίδας του The World επέκρινε τους πλούσιους που αρνούνταν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του βάθρου, όσο και τη μεσαία τάξη που είχε επικαλεστεί την άρνηση των πλουσίων. Ο ένας τα έριχνε στον άλλον. Το γρανιτένιο βάθρο στο οποίο φιγουράρει το άγαλμα της ελευθερίας σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Richard Morris Hunt το 1884 δωρεάν. Σε ό,τι αφορά το άγαλμα που κατασκευάστηκε στη Γαλλία, να είναι καλά, ένας έρανος τον οποίον έκαναν οι Γάλλοι μεταξύ τους. Γρόση το γρόση, μάζεψαν τα λεφτά. Τα εγγένεια του αγάλματος στο λιμάνι της Νέας Υόρκης έγιναν στις 28 Οκτωβρίου του 1886. Μια στρατιωτική παρέλαση σηματοδότησε την εκδήλωση υπό την προεδρία του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Grover Cleveland. Η επιλογή να στηθεί το άγαλμα στην ίσο Έλλη στο λιμάνι της Νέας Υόρκης δεν ήταν τυχαία, φίλες και φίλοι. Ήταν το πρώτο σύμβολο που έπρεπε να δει αυτός ή αυτή που ερχόταν για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Το νησί Έλλης άνοιξε τις πύλες του το 1892 και μέχρι το 1954 υποδέχθηκε 15 εκατομμύρια μετανάστες από όλο τον κόσμο. Από εκεί περνούσαν από επιθεώρηση όσοι έφταναν στη Νέα Υόρκη προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος και η παραμονή στην Αμερική. Νησί ελπίδας, αλλά και απογοήτευσης, αφού όσοι δεν κατάφεραν να πάρουν την μεταναστευτική άδεια, επέστρεφαν δωρεάν στην πατρίδα τους με το πλοίο με το οποίο είχαν φτάσει ως εκεί. Και τι δεν έχει τραβήξει αυτό το άγαλμα, φίλες και φίλοι, και στην πραγματικότητα και στο μύθο. Καταρχήν, στο σινεμά εδώ και χρόνια αποτελεί το σημείο το οποίο κάθε τρομοκράτης πρέπει σώνει και καλά να χτυπήσει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως όλοι αυτοί που έβαλαν χέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε που σκέφτηκαν να χτυπήσουν το άγαλμα της ελευθερίας. Ο τρόμος, βλέπετε, θέλει θύματα και οι περιορισμοί στις επισκέψεις μετά την 11η Ιουνίου καθιστούν το άγαλμα στόχο χαμηλού κινδύνου. Ευτυχώς. Πάντως τον κινηματογράφο το έχουν τεινάξει όλοι στον αέρα ή τουλάχιστον θέλησε να το τεινάξουν πονή. Αλλά όταν ως λαός έχει Σούπερμαν, Μπάτμαν, Σπάιντερμαν, Κάπτεν Αμέρικα, Wonder Woman, νομίζετε είναι εύκολο? Πάντως, λόγω της θέσης του, εκείνοι που το αλλάζουν στην κυριολεξία τα φώτα είναι οι κεραυνοί. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αμερικανικής Μετεωρολογίας, το άγαλμα δέχεται κάθε χρόνο περίπου 600 κεραυνούς, αλλά οι Γάλλοι, φίλες και φίλοι, ήταν άρχοντες στη δουλειά τους, διότι κάποτε κάλπασαν δίπλα στον Βοναπάρτη. Πάντως το άγαλμα, αν είχε μιλιά, θα έριχνε ούκο λίγα γαλλικά στους υπευθύνους των Αμερικανικών ταχυδρομείων για μία από τις μεγαλύτερες γκάφες στην ιστορία. Πριν βέβαια σας πούμε την γκάφα, να σας πούμε πως το άγαλμα της ελευθερίας έχει κοσμήσει ως τώρα 23 γραμματόσημα από το 1847, καθώς θεωρείται το αιώνιο σύμβολο των μεταναστών που επέλεξαν την Αμερική για να φτιάξουν τη ζωή τους. Ποια ήταν η γκάφα λοιπόν, γιατί σας το χρωστάμε? Ήταν Απρίλης του 2011 και πρέπει να κοκκίνησαν από την τροπή τους οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας όταν κατάλαβαν τι είχαν κάνει. Σε ένα γραμματόσημο το οποίο ήταν διαθέσιμο μάλιστα από το Δεκέμβρη, το άγαλμα της ελευθερίας δεν ήταν ακριβώς αυτό. Για την ακρίβεια, αντί για το ιστορικό μνημείο της Αμερικής στη Νέα Υόρκη, η φωτογραφία που είχε αποτυπωθεί ήταν παρμένη από ένα αντίγραφό του, το οποίο είναι τοποθετημένο, που λέτε, στο καζίνο του Las Vegas. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως η διαφορά των δύο αγαλμάτων ήταν τόσο μικρή που χρειάστηκε ένα συλλέκτης γραμματοσύμων για να εντοπίσει το λάθος. Συγκεκριμένα στο άγαλμα της ελευθερίας του γραμματοσύμου, το κάλπικο που λέμε, τα μάτια ήταν πιο έντονα, η κόμωση ήταν ελαφρώς αλλαγμένη και υπήρχαν και έντονες διαφορές στο στέμα. Λέω να μην φύγουμε από τη γειτονιά, λέω να παραμείνουμε στο Μανχάταν και να ακούσουμε τι έχει να μας τραγουδήσει γι' αυτό μια άλλη μεγάλη φωνή του αμερικανικού πενταγράμμου, η ανεπανάληπτη Έλα Φιτζέραλ στο Μανχάταν.
Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
New York City, I don't know.
Εδώ είμαστε και σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη στην άφιξη σαν σήμερα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης του αγάλματος της ελευθερίας. Ένα δώρο του γαλλικού λαού προς τους Αμερικανούς για τα 100 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Το άγαλμα της ελευθερίας κάθε χρόνο, φίλες και φίλοι, προσελκύει πάνω κάτω 3 εκατομμύρια επισκέπτες, που κακά τα ψέματα αποφέρουν κέρδη πολλών δεκάδων εκατομμυρίων στα ταμεία της πόλης. Και δεν είναι μόνο το να μπεις, να δεις και να φύγεις. Είναι όλα εκείνα τα περί αγάλματος της ελευθερίας, τα οποία σε περιμένουν σε κάθε γωνία της Νέας Υόρκης. Πάντως κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο οι κεραυνοί που το βάζουν στο μάτι. Το άγαλμα της ελευθερίας ήταν κλειστό για 8 μήνες και συγκεκριμένα από τα τέλη Οκτώβρη του 2012 εξαιτίας του ακραίου φυσικού φαινομένου του τυφώνα Σάντι, ο οποίος του προκάλεσε φθορές αλλά και προβλήματα στις εσωτερικές επικοινωνίες. Πάντως οι δουλειές έγιναν και ξανά άνοιξε. Πότε λέτε? Πότε. 4 Ιουλίου της επόμενης χρονιάς. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι New York City. Εμείς θα το ακούσουμε από τους The Might Be Giants σε μια εκτέλεση του 1996. Είχαν προηγηθεί οι Cab το 1955. Όλα τα λεφτά σε αυτό το τραγούδι, πέραν της αναφοράς που γίνεται στο άγαλμα της ελευθερίας και σε όλα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τη Νέα Υόρκη, εκείνο το φοβερό στιχάκι το οποίο λέει: «Μου έγραψες τις προάλλες και μου είπες, η άνοιξη είναι τόσο κοντά, γιατί δεν έρχεσαι να μείνεις. Πακετάρισα τα πράγματά μου, μπήκα στο λεωφορείο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Απέχω 3 μέρες από τη Νέα Υόρκη, απέχω 3 ημέρες από σένα». Γεια και χαρά!
From you, 'cause I was all alone. You said it's snowing, but I hate this weather. Now I walk through blizzards just to get us back together. We met in the springtime at a rock and roll show. It was on the Bowery when it was time to go. You and me. Statue of Liberty, Staten Island Ferry, Co-op City, Kansas, and Tiffany, Central Park, Brooklyn Bridge, the Empire State where Dylan lived, Coney Island, and Times Square, Rockefeller Center. Wish I was there. You wrote me a letter just the other day. Springtime is coming soon, so why don't you come to stay? Pack my stuff, it's on the bus, I can't believe it's true. I'm 3 days from New York City and I'm 3 days from you. 'Cause everyone's my friend in New York City, and everything looks beautiful when you're young and pretty. The streets are paved with diamonds and there's just so much to see. But the best thing about New York City is you and me.